Ang surat ni Pablo kan Tito. Tito Kapitulo 1. Tikang kan Pablo, sorogoon han Dios ngan apostol ni Hesu Kristo. Ginpili ngan ginpadara ako hin pagparigun han pagtuohan mga tawo nga pinili han Dios ngan pagdaraha irangad tuhan kamatuuran nga gintutdo han aton tuluuhan. Nga pinapasikat didahan paglaom handayon nga kinabuhi. Ang Dios nga diri nagbubuwa, nagsaad ha aton hini nga kinabuhi, tikang pa hatinikangan. Haigo nga panahon, iginpadayag niya didahan iya minsahi nga igintapod ha akon. Ngan iginpasangyaw ko tungod han suguhan Dios nga aton magtaralwas. Nagsusurat ako kan Tito, an akon matuod nga anak hapagtuo nga aton ginkakaangbitan. Tagan kauntahan Dios nga amay nga han aton magtaralwas nga Hekristo Hesus han grasya ngan kamurayaw. Igimbilin ko ikaw ha krita pagtuhay han mga butang nga kinahanglan pabuhaton. Ngan pagtudlok hin mga katigurangan han singbahan ha kada bungto. Hinumdumi an akon mga tugon. Kinahanglan nga inusa nga tigurang diri sarawayon. Kinahanglan usalaan asawa. Ngan kinahanglan magtinuuhon ang iya mga anak kanwaray bantog hin pagkabugoy o pagkamasupakon. Kinahanglan diri sarawayon in panguluhan singbahan. Kay nagdudumarahiyahan buruhaton han Dios. Kinahanglan diri hiya parayawan o diri madagmit masina. O diri para hubog, o diri maisog, o diri maimot. Kinahanglan makiangayon hiyangan mahigugmaon han magupay. Kinahanglan nakakapugong hiyahan iya kalugaringon, matadong, baraan, ngan disiplinado. Kinahanglan kaptan niya hinmarigon ang pagturunan nga kasasarigan nga igintutduha iya. Didahini nga paagi makakahimo hiya pagdasig han iba, pinaagihan matuod nga pagturunan, ngan makakapakita liwat hiya han kasaypanan hadton mga natipa hini nga pagturunan. Kay damo labinahan mga nakabig tikang han tuluuhan han mga Hudeyo. Inasupil ngan nanlilimbong han iba, pinaagihan ira kalurungan. Kinahanglan paukyon an ira pagginakan, kay ira ginsasamok in bugos nga mga panimalay pinaagihin pagtutdohan diri angay igtutdo. Tungod lahin makaarawod nga tuyuhin panalapi. Tagakrita ngahaw, nga usahan ira mga manaragna nagsiring. An mga tagakrita dayuday nga buwaon magbangis nga kamanampan, ngan hubya ngan mga lamunero, matuod ini nga iya siring. Tungod hini, kinahanglan sawayon muhira ngan busae. Base makaangkon hirahin marigon nga pagtuo. Ngan diri nahira tumuuhan mga susumaton han mga Hudeyo. Nganhan mga kasuguanan nga natikang lahin mga tawo nga nagsalikway han kamatuoran. Para hadton mga putli, putli ang tanan nga mga butang. Kundi para hadton mga maghugaw ngan diri matinuuhon waray putli nga butang kay nahugawan na ang ira mga konsensya ngan mga panmurubuo. Nasiring hira nga nakilala hirahan Dios, kundi diri man kinikita didaha ira mga buhat. Magdumot ngan malinarisnon hira, ngan diri angay hira makagbuhat hinbisan ano nga maupay. Tito Kapitulo 2. Kundi kinahanglan igtot dumo an igo og angay han maupay nga pagturunan. Sumati an mga tirotigurang na nga kalalakinan nga magmalingdong ngan mabination hira. Ngan magpugong han ira kalugaringon. Nga magmarigon ha ira pagtuo, paghigugma ngan pagilob. Hasugan nga pagkaagi. Sumati man ang mga tirotigurang na nga kababayinan nga manggawi hirahin angay hinbaraan nga kinabuhi. Kinahanglan dirihira mga magyubit o mga parahubog. Kinahanglan igtutdonira ang magupay. Base katutduan ang mga batanon nga kababayinan hinpaghigugmahan ira mga bana ngan mga anak. Pagpugongan ira kalugaringon ngan pagkaputli. ngan pagkamaupay nga mga asawahan panimalay nga nagsusugot han ira mga bana basi waray magyakan hin maraot han mensahe nga natikang han Dios. Haamo nga paagi aghataan batanon nga kalalakinan hin pagpugong han ira kalugaringon. Hangatanan nga mga butang kinahanglan ikaw ngahaw an maging susbaranan hin magupay nga mga buhat. Kinahanglan tangkod ngan kinasingkasing an imo pagtutdo. Gamit hin magupay nga mga pulong nga diri kasususnan. Base makaawod an iyo mga kaaway tungod kay waray man nira masisiring nga maraot hiunong haaton. Kinahanglan magsugod an mga uripon han ira mga agaron ngan lipayon nira hira hangatanan nga paagi. Kinahanglan diri hira bumaton hin maraot ha ira. Umangawat ha ira. Lugod kinahanglan magpakita hira nga dayuday maupay ngan matinumanon hira. Base makahatag hin maupay nga bantog han pagturunan mahitungod han Dios nga aton magtaralwas. Didahan nga tanan nga ira ginbubuhat. Kay igin pahayag han Dios an iya grasya para han katalwasan han nga tanan nga mga tawo. Nagtututdo ha aton ito nga grasya. Nga bayaan ta ang diri Diyos nun nga kinabuhi ngan ang kalibutanon nga mga kaipahon. Ngan magukoy kita didahin pagpugong han kalugaringon, hinmatadong ngan hin Diyos nun nga kinabuhi dinihini nga kalibutan. Samtang naguhulat kita han ginlalauman ta nga baraan nga adlaw, diin makikita ang kaharangdon han aton gamhanan nga Diyos ngan magtaralwas hi Hesu Kristo. Igintubyan niya ang iya kalugaringon tungod ha aton. Hinpagtalwas ha aton tikang hangatanan nga karatan. Ngan hinpaghimo ha aton nga putli nga mga tawo nga sakop gudlan ni Kristo. Ngan nagtitinguha pagbuhat hin maupay. Igtutdo ini nga mga butang. Ngan gamita ang imo bugos nga gahom hinpagdasib ngan pagsaway han imo mga mamarati. Ayaw tugot nga may adaha ira magtamay haimo. Tito, Kapitulo 3. Pahinumduma an imo mga tawo nga magpasakop hirahan mga punuan nganhan mga aadaha kagamhanan. Nga magsugot haira, ngan maandam pagbuhat han nga tanan nga magupay nga mga butang. Sumati hira nga diri magpakaraot bisan kan kanay. Kundi makiangayon ngan makisasangkayon ngan dayuday magpakita hin malumo nga kasingkasing hangatanan nga mga tawo. Kay kita hadto anay mga lurong, masupakon ngan masalaypon. Nauripon kita han mga kaipahon ngan magkalainlain nga mga kalipayan. Ginkaragan ta an aton kinabuhi ha mga pagkasina ngan pagkaawa. May mga nagdumot ha aton ngan nagdumot man kita ha ira. Kundi han pagpakita na han kaluoy ngan gugmahan Dios nga aton magtaralwas. Gintalwas kita niya. Diri adto tungod hin anuman nga magupay nga mga buhat nga aton gintuman. Kundi tungod han iya kalugaringon nga pagkaluoy nga gintalwas kita niya pinaagi han paghugas han Espiritu Santo. Nga nahatag ha aton hin bago nga pagkatao ngan pag-o nga kinabuhi. Ibinubo ha aton han Dios ang Espiritu Santo pinaagi kan Hesu Kristo nga aton magtaralwas. Base pinaagi han iya grasya, maisip kita nga matadong sa Dios ngan makatag iya kita han aton ginlalauman nga dayon nga kinabuhi. Matuod ini nga mga pulong. Karuyag ko nga tagan mo hintalagsaon nga Panginano ini nga mga butang. Base talinguhaon hadton mga natuhan Dios paggamit han ira panahon hin pagtuman hin magupay nga mga buhat. Maupay nga mapulsanon ini para han mga tawo. Kundi likayi an linurong nga mga pakiglantugi. An hilaba nga mga listahan mga ginikanan. An mga pagkabingkil-bingkil. Nganan mga pag-away-away hiunong hanbalaod. Waray inipulos ngan diri angay pagbuhaton. Pahimang noa, bisa naman lang makaduha ang tawo nga amo ang tinikangan hin pagkabahinbahin. ngan ayaw na hiya tagda. Maaram na kamo nga maraot insugan hini nga tawo, nganan iya mga sala among ngahaw ang nagpapamatuod nga sayup hiya. Talinguhaa pagkadiha akon hanikopolis kun pakadaon ko na haimuhi Artemas o Tikiko. Kay nakahunahuna ako hin pagpabilin dito hapanahon han kathagkot. Talinguhaa pagbulig kan Zenas nga abogado ngan kan Apollo nga makatikang nahirahan ira paglakaton. Ngan talinguhaa nga sangkap hirahan nga tanan nga ira mga kinahanglanon. Tutdoi an aton mga tawo hin paggamit han ira panahon para hin magupay nga mga buhat. Basi maandam hira para han tinuod nga mga kinahanglanon. Ngandiri ko dira magukoy hin kinabuhi nga waray lakapulsanan. Nangungumusta haimo an nga tanan nga kaupod ko. Ipangumusta kami han mga kasangkayan hapagtuo. An grasyahan Dios maadaunta haiyo nga tanan.